That's a knis pesachram and armai jarbo. As once you get that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. And then, after sight, it could work.
U meta nara dil imħabba ħnajdu hekk u dil enerġija kollha tal-nisflimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dar rispett.
Din varjetà hija importanti ħafna. Għalhekk il-varjetà għat-turisti li jgħu ħadd ħajħela. Meta tagħmel l-istess ħaġa kulħadd, noqs in-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career, kollha dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollhom m'aħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Għalfejn il-lejla fuq 103.7 Campus FM. Jina Colin Fitz u mill-ġdid fl-istudio għattini intervista Vanni Pulè, il-magician li wkoll ex-kantant. Għadet kanta xi ftit, Vanni?
Le, kant waħda mill-affarijiet li waqaft nagħmel sfortunatament għax ħafna raġunijiet. Waħda minnhom hija li meta konna nkantaw aħna kien hemm ħafna oħrajn li kienu mbagħad tan speċjalizzaw, nisemmu fil-mużika folk li bħal Tony Camilleri, bħal Frank O'Neill, bħal Greenfields li speċi mostajni xillaħu maħna, għaxana tant konna bizi bil-magija, tant konna, kini konna domanda li kelli, ma konċi nistan accetta kollox, konti kolli naħti l-ħattijħor ġifiri, tifem. Allora il-kant tajtu, dela ħarġa jtint fajt naqra fuq il-pittura, xe il-pittura jgħaxa ħada li kont namela jien.
U l-kant tħalli ħattifel.
Il-kant tħalli ħattifel. Kitarra, mek, taġi fri kultant bada, ma imma l-kitarra l-problema taħħa ma t-prattikax kontinuament, t-trabbi l-kallu, nkella t-toqqot taħħa l-uflejk.
Mela, il-ġimgħa l-oħra tkellimna ħafna dwar il-tmim 60 u kellek 20 sena u mill-youth clubs u bad bdejt taħdem inti bħala magician u entertainer fil-cabarets, kien żmien li beda turizmu u Malta ħafna turisti l-maġġoranza tagħhom Ingliżi, però kien hemm xi ftit Daniżi u għadna u bdejt iddur ċertu postijiet tagħti l-wirjiet tiegħek flimkien ma' kantanti Maltin, Zeffina li kienu jġibu anka gruppi ta' Zeffina mill-Ingilterra, magicians barranin, entertainers, stand-up comedians Ingliżi, kantanti. Maltin, stand-up comedians kien hemm xi ħaġa minnaħa tal-Maltin?
Kien hemm, mhux ma kienx hemm, però kienu jikkejterjaw prinċipalment tal-Maltin. L-iktar li niftakar jiena lil Charles Tate kont għandhom ħafna miegħu Roadhouse. Imma ovvjament kien jagħmel ta' xi ħaġa l-barranin, imma hemmhekk il-klientela kienet Maltin dik biċċa kbira.
Ġiri bil-Malti kien.
Bil-Malti, bil-Malti kien ikun ġenerament preżentatur ukoll, jippreżenta in between
l-MC, il-host.
Kien ikollu u kien bħal ma tagħmel int.
Kien
ikollu kolli spot tiegħu.
U x'tib ta' ċajt kienu jgħidu, nassum li kien they would steer clear of current affairs u ċajt politiku, nassum li dak iż-żmien kienu
għakar
sensitivi.
Mhux speċjalment kien ikonna ħafna, kien ikonna ħafna gruppi ta' politika, kien ikonna ħafna gruppi ġifieri jiġu id-dinner dance dak il-partit u d-dinner tal-partit.
Ġifieri satira mhux daqstant forsi imma.
Qatt niftakar darba minnhom, pereżempju, konna ħanibdew ix-show kif introduċi Vanni Pulè. Imur id-dawl mux tal-post, imur id-dawl naħseb tal-erja kolla. U kena fidlam, nistennaw, u bħadden n-praw nax nifintan uħorġu biex xemat, nis edinem.
Zgur. Zgur, l-infrastruttura ma kienx daqseb saħħita.
Ta' kare ma Charles Tate, kien veri kien hemm dik inhar.
U nasib li kien jgħidu ċajti dwar il-ħajja, speċi, you know, just the reeling of jokes. Konta David Tree, un tajt ma l-kunjata.
Kienu stand-up comedy, stand-up comedy, ġifiri li kien ikun satira, no.
Satira palma forsi drajna aktar il-lum.
Jow
Black Condition il-lum.
Charles Cruz, u koll, Charles Cruz, għan Navarro, kien tajbin ħafna ġifiri.
Al-Maltin,
Mal-Maltin principalmente.
Ivi, iva, iva.
Anke ġemma Porter, reġi għedna.
Narsi Kalamatta...
Narsi Kalamatta kien tajab ħafna, pero ma tantx ħdim miegħu jien dak kien jagħmel show il-Villa Rosa.
Ok. Kien
jagħmlu show il-Villa Rosa. U kien brillanti, jiġifieri, kien imbagħad isu qalep l-istil bħal daw tal-iktar Ingliżi, kien iktar witty, jiġifieri, u kien jippreżenta show u kien ġiri kien hemm każi l-istess il-Greenfields ma setgħu xi morna nkantaw aħna ġifieri. Imbagħad din alla muxi magic aħna wkoll ġifieri, ma ftit ħdibbiegħ. Imma kien tajjeb, hekk narsi Kalamatta kien tajjeb ħafna wkoll ġifieri.
U kien hemm xorsi xi sketches wkoll ġifieri.
Kien hemm sketches kienu niftakar kien hemm biċċa fejta pereżempju ta' parsijiet ġiret ma' xi kavalliera fi kienet speċi ta' isha medieval banquet kienet. Ta' insomma. U mbagħad jitlej jiġri wara, mbagħad jibdew jiġġieldu mill-gallerija, mbagħad jitfgħu. L-isfer u fil-fatu ikon imbidel ma trajbu għaw pupazz li jitfaj l-isfer.
Zgur! U nisibu l-u! Zgur! Iġbiri il-Maltin kienu joħor.
Dimma kien iċċa l-Maltin. Specifikament għat turisti ġviri ibuħħalom il-tour operators biex iġu għem għal dil-medivi ibbazata il-Malta ġviri.
Imma il-Maltin meta kien jimorru per zbjera għu il-Charles Close jew il-diliet li Charles Taket jamela tal-MC kienu joħorġu ġviri kien hemm serata ta' mużika. Magic, xej kommenti u ċajt.
Daħal ukoll tawar nofsinhar ukoll, le daħar il-lunchtime kien jagħmlu pereżempju Roadhouse kien jagħmel lunch. Kien jagħmel lunch biex shows bina Charles Steak ġifieri u.
Qed insaqsik ta' ġifieri għax jien pereżempju l-ġenerazzjoni tiegħi li bdejt noħroġ fin-1990 u fis-snin design, b'da ma kienx kien waqaf kollu.
Le żgur, żgur.
Da fis-snin 70 kien popolari ħafna.
Ara baqa' sejjer. Nista' ngħid jiena li beda jmajna fis-snin design, jiena bdew majnaw.
Fis-snin 80 kien għadu kien għadu jeżisti.
Fis-snin iva, pereżempju, kont naħdem il-Galaxy again kien jiġu.
Il-Galaxy kien San Ġiljan, mhux
il-Galaxy ta' Slima,
def. Ta' Slima,
ftit kien hemm kien joħsibu d-dede, ġazen, nisallimlu, ma nindemajjo, kien jħu għost, kien jorganizza, kien ikun hemm prezentatur Ingliż, li kien ukoll komedjant, u mbagħad kien jibu xie act Ingliża wkoll, kien ikun hemm band kien hemm Karwana, Joe Carr, il-ħassu, il-ħassu, nsejt.
Kien jgħidu l-ħassu.
Il-ħassu, għadhom.
U dan fl-80s ġifieri.
Fl-80s, 83, 84, ġifieri, konna nagħmlu x-shows hemm aħna ġifieri wkoll. Isom fil-90s bdew inaqsu il-numru ta' kabarets, bdew inaqsu anke l-live bands. Dik
iva, niftakar kien hemm ġifieri.
Bil-fors, bil-mużika, kend, li għalina mhux daqshekk diffiċli, imma il-live band.
Issa bdiet it-teknoloġija. Mhux veru, bdiet tuħver.
Ekonomizzaw ukoll, ġifieri.
Ironikament, però turisti l-hom l-ammont ta' turisti żdied.
Eżatt,
ir-raġuni.
Jien forsi il-hotels ridjon f'uktar fuq affarijiet oħra fuq dak li huwa servizz ridu kieku. Allura il-kebere ħdojjaraw naqra tifhem and I did expense li setgħu jgħaddu mingħajru ġifieri. Jew forsi il-moda wkoll il-moda.
Sakemm mbagħad, però fatt fis-snin design isu reġgħu qajmu daqsxejn tal-Korintja għax kienu ffurmaw animation team.
Animation, mbagħad
pjazza parti kien involut mhux veru.
Però mbagħad daħlu modi oħrajn, jien pereżempju in design, kombinazzjoni, għadarba smajt l-beni tal-peskatore, u jien kontant bil ħafna l-peskatore, u dak kien jiġibu ħafna. Gruppi bħatta konferenzi, ma mux turisti, kien jiġu konferenza Malta, kollon konferenzi.
Issa tiġi ħagġa li drajni f'dawn iż-żmien. Dak iż-żmien tiġa kien hemm, ġifieri. Jiġu konferenzi.
Fis-snin design, ta' ġifieri, mux fis-sebgħin.
Fis-snin design, ok.
80s, 90s, ma niftakarx id-dati eżatti, u konna nagħmilhom show jiena. U darba Marija li affrer tal-termet tal-peskatori kienet daw il-gruppi qabel ġew staqsiethom. She prefer, għaltilom, we have roaming musicians and magicians, u daw għalula, daw femmu għal roaming magician u koll. Li ridu magician dur mal-mwejjed. U kienet l-ewwel darba, nista' ngħidu daħħanna din idea li barra kienet ġaqabdet sowa ġifieri, li ddur ma' nies fuq il-mwejjed tagħmilhom il-maġija fuq il-mwejjed. U mbagħad tagħmel tliet snin il-Korintja jien nagħmilha dik kont darba fil-ġimgħa s-sibt, kont immur hemmhekk x'ismu l-Kapris, kont nagħmilhom il-maġija fuq il-mwejjed ġifieri u hekk, qabdet mhux ħażin, speċjalment tal-konferenzi.
Ġifieri fis-snin 80 snin design, mingħajr il-peskatore. fil-early 90s jew late 80s kien għala mbagħad kien aha. U għal min interessat qed jirreferi Vanni qed jirreferi għal programm tal-passat, edizzjoni tal-passat ta' 2000 lejla fejn kont intervistajt is-sit Benny Muscat tal-Pescatore u tal-Whisper Club, eċetera, wieħed
mill-episodji
ta' 2000 lejla.
Ġab darba ipnotista jismu Nigel Ellery, dak il-Whisper, kien ovvjament il-play on words fuq Yuri Geller, Nigel Ellery, kien jawa ġifrik, insomma, kien hemm. U darba minnhom ġab xi magician ukoll. Eddie Burke, li kont naf bih, jiġifieri, li dafu għal xi raġuni mżammaw l-permess, il-work permit u ħalti floku. Daħalli l-floku.
Fil-Whisper dan
il-Pescatore.
Il-Pescatore San Giuseppe.
Għax kien jaħd mużu San Paolo il-Baħar. Tal-Christmas da kien. Tifem, u da miskin, da ġi għarani li nisċaw, għal-ħalmi għaw sal-lum, da Edeberg.
Dal-program jinsab fl-arkivi ta' Campus FM tistaw s-sebot nizluħ bħala poddata. Bħal ma se jkun dan il-program u koll din l-intervista li jgħidam il-Mavanni Pule, mela stin semajn sewa, bdejt il-kabere u semmejna ġifiri ħdimt ma' Bostaniż, kont taħdem kemm għall-udjenzi Maltin, kemm għall-udjenzi ta' turisti, kif ukoll imħaltin. Semwa. U mbagħad is-snin 80 biex beda jinbidel, inti wkoll bdejt tikber xi ftit.
Le ma ħassejx li kont qed nikber. I mean, naħseb fis-snin 80 ma ħassejtniex ni xi ġifieri assessat.
Kont għadek in your 30s probably.
Le ma kontx qed nikber min-naħa tiegħi ta' età ġifieri, però il-mentalità bdiet tinbidel. Il-moda bdiet tinbidel għana. It-tista turisti bdew jinbidlu anke bdew jiġu turisti wkoll li huma iktar pereżempju kontinentali, bdew deħlin il-Ġermaniżi,
il-Franċiżi.
Jien adattajt għax pereżempju kien hemm kompleks ta' ħalfer.
Il-kompleks ta' ħalfer?
Dak kien iġi Franċiżi.
Inha li jekk il-Korintja kien jmexxuh dak ukoll?
Ma jidhirlix dak kien l-Ermolta.
Tal-Ermolta kien żgur, bħalma kien Selmun, il-Lukanda Selmun, u l-Holiday Inn kien tal-Ermolta.
Mario Antonelli kienu jqabduni li li jkun. U jina Franċiż, għandi jew level tal-Franċiż imma kont tajjeb fih ġifieri. U kont nipprepara xew, nagħmel xew, xew bil-Franċiż kollha ġifieri. Ġifieri kont ovvjament nipprepara ċertu kliem li ma nkunx naqqabel mhux nipprovviġġa dak il-ħin, kont nipprepara, imma kont u kont immur tajjeb immens ġifieri kien ikun pereżempju kellhom isu fis-sajf kellhom barra, kellhom isu ċirku hekk naħdmu fihom, mbagħad għamlu palk barra. Mbagħad kont naħdem anke kellhom teatru antik ta' żmien is-servizzi kont naħdem fih ukoll fuq il-park jiġifieri. U kienu jġibu daw l-animators u mbagħad l-animators kien ikollhom id-day off u nagħmilhom show jien. Imma ovvjament ma kontx naħdem b'live band dak iż-żmien u bil dak disco, jiena kien hemm xi ħadd idoq li jiġifieri l-kassett, għax kassett konna nużaw dak iż-żmien, ovvjament, bil-ħisis kollox. Kien jibdil li kassett tal-kull trick li rid nagħmel l-mużika, ġifieri, imma kont nagħmel show bil-Franċiż, meta kont kien hemm id-Daniżi, kien hawn ukoll il-Ġermaniżi, u l-Ġermaniżi ovvjament jien bil-Ġermaniż ma nafx, kont tgħallimt ukoll ftit frażijiet, għandi oħti tgħallem il-Ġermaniż jien allura tgħallim ftit frażijiet li naf l-ħan użhom, nużhom biex tak ikun iħossu iktar familjar. Bdew ġejjin ir-Russi mbagħad.
Qed nitkellmu dwar is-snin 80, però ħan saqsi lilek personali u anke forsi jekk tafx dwar artisti li ħdimt magħhom Maltin. Palma kienu jġibu l-artisti barra lin u kont issruh bib tagħhom u jagħtu wirjiet kemm għall-istess servizzi ma ta' turisti għaw Malta sewwa. Meta kontu tagħtu l-wirjiet intom u għad tanka Meri Spiteri kienu jilqgħu tajb ħafna inti stess kienu jilqgħu tajjeb l-udjenzi qed ngħid speċi turisti. Ġieli ġew xi offerti, you're really good, why don't you come and do a show in my country? Forsi nsertajt xi manager xaħat li stidnek li tmur ta'
ti. Jina kienu stidnuni biex immur, ġifiri kien kważi kollox ranġat biex immur naħdem għaw il-Talk of the North.
Fejn u
Manchester kien min u Seven Manor, Birmingham, ġifiri.
Night Class Bar, famużi. Night
Class Bar, kien ħatem xerli bessi u għek.
U kont tmur ġifiri taħdem ġifiri. One-off, jow tmur ta' għamil periodu.
Le, tkont għamil periodu, ma għanajdek il-verita jina mbaħt tajt qalbi, għax jina, dak iż-żmien kien iż-żmien li 76 is a witched. Għadara, jina familja tiġi l-għobu, għadara marriċ nintraw, għalek għat ma sirt full time, jien marriċ nintraw full time, one of the reasons.
Zgur kellek xorti għak ta' għallim u ġvel.
Għallim, għalli għax stajt laqt, ma maċtaqx nitlaq l-għennet, maċtaqx nil-limita ruħi, jirrit. Jien ma nemmiex li, u ħanajdek ħaġa oħra mbagħad, tajt ifier, jekk inti you going to go into show business. Għandek show u għandek business, jekk ma tkunx business minded, jien minix. minn tix tajab għalli, għedivit tkun tikollok moħta negozjant biex inti tintefa għamek fi xobiz, tkun tkun business minded, imma konċi, I just love it.
Tkun taft to be in the right place at the right time.
Tajab għalli, għedivit, it was in the right place at the right time, ma xina, kifetlek. Għedni li kelli xows kem irrida kizmin, għaparti xows tal-far, għaparti xows tal-park, għaxan bat kienem xiftit, mux ħafna, ma kienem xows tal-park, u kod nit l-Awdex, u l-Astra, u l-Aurora, u
s-għu. U kod, l-Awdex, ġifiri.
Zgur, l-Awdex kon popolari ħafna.
Għall-Awċin?
Għall-Awċin, le għall-Awċin, kon ma ġifiri ġifiri fuq palku, ġifiri.
U fejn kont semmejt l-Astra, l-Aurora?
Semmejt l-Astra.
ċi postijt uħrajn,
Awdex? S-sara ta' Don Bosco. U ma s-kene kene, per eżempju, n-Nadur, il-xokija, dal-postijiet.
U l-udjenzi Awċin differenti minn l-udjenzi Maltin?
Mux wista, mux wista. Ġiri kene m-incident naqra strambi. Ifimni, dana darba kontet naħdem f-show li kienet f-pjazza barra, jibiri, ma nafx li ma post, ma niftakax. U jikod namel trik ta' kizmin, li kienet naqra politik li by today standards, politik li inkorrekt. Fissens, li kont norbot zowċ skarf, simpoġjom la fħobba mara, bat nisparix, ma ktur bat noħraġra reċifetta u bil-fra. Kienet ta' kizmin, kienu jitkunni, kabar il-lum madux posta, jessa, il-lum serna differenti.
Iva, iva.
Imma niftakar, tellajt, waħda tfajla mill-udjenza u ġifiri uħriġti l-albra u għom mobil tajt. Inżel minna, mja pasta, zanżel minna.
Zgur, nassumi, kienem ma taqtem anka Malta u għawde xukol, nisna xej konservativi da xej jihdu skandlu malaj.
Kella ħafna stajer bieda, anke kontrarju, kella ma mux ma għadda rakonta.
Umbat fissnin, inti għapajti ġifiri tati, rritin sa' siri, stint benin, dan it-tip ta' cabaret entertainment, il-ħarġa t-mur tal cabaret, fissnin feri beda jmajna, u ġifiri.
Beda jmajna, minna għal-Maltin. Beda jmajna.
Ul-ħarġa tal Maltin saret aktar forsi l-istoranti.
Li baqaw, baqaw joħorġu liktar u fil-fat li dik id-dejjaqni bir-rispett kollu tam biex għaxi dejjaqni u mamsi kienem ma kienem gruppi ta' nies li jħobbu jisfnu u għadhom sal-lum daw.
U ġviri tipo ballroom dancing u rock and roll.
Borna dancing rock and roll ħajja.
Mhux qed ngħidu għaż-żgħażagħ li jisfnu ġri disco music u house.
Le jħobbu sfin ġifieri nidhom jiexxu dak il-propja sfin propja
ġifieri. Il-Venus bar fil-90s.
Eħe, morru, kien jazdu postijiet. Per esempio, għad mil-postijiet li kien jieġri, jek u għal-Bellevue.
Il-Bellevue, zgur, il-Bellevue l-Melliħ.
Kienu jmorru, kienu 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 band tajba, kienu kienu il-Flame, jow xi band oħra, insomma, kienu kienu tajbini.
Unna lija kienu post Angelos, Buġibba, kienu kollu dal-tik tasfin u koll.
Għadu għandu konsissa.
Iva.
Għadu għalba mort għadu bil-ġamel il-ballroom.
U tip ta' postijiet fejkun hemm Freddy Portelli.
Jani, ovvjament, d-dijalem biex għaxi dejon il-nis, imsi, kienem ma billi kien jaqdu dejem l-istess nis. U jina kontem dorri ma turisti li daw jimbidlu kull ġimma, jimbidlu kull bil-jokes dejjem iżid. Ha kien hija mskejk, bsi kien daw huma jdejqu għax jaraw l-istess. Ma jdejqu għax kollu l-istess udjenza. Nipprova nbidlilhom u konna niġu trattati tajab ħafna mill-management, ġifieri ta' ġifieri aħna. Imma ma kienx ikollok dak is-sodisfazzjon bħal meta qed jaraw kien nies għall-ewwel darba qed jaraw xi ħaġa differenti.
Iva, iva.
Ġifieri l-Maltin iktar bdew mbagħad joħorġu dak it-tip milli joħorġu just for a drink biex jeħdu gost, iktar biex jisfnu.
Aha, gruppi ta' nies li kienu sur dilettanti ta' dal-tip.
Turisti baqgħu. U daw il-konferenzi mbagħad li bdew.
Iva. U snin design nistgħu ngħidu dal-kunċett ta' kabere sur miet kompletament.
Beda jonqos. Jiena qajt naħdem ġifieri ta' sa isu sal-millennium qajt naħdem. Fil-millennium iddeċidejt pereżempju li ma naħdemx Christmas tal-iżmin tal-Christmas.
Qabel l-aktar periodu.
L-aktar periodu. Jiena dis-sena l-millennium iddeċidejt li jekk ma jkollix xi li veru tkun outstanding jekk xi ħaġa daqshekk ma naċċettax. Ma ċċettajx u morna cruise fit-2000 ġifieri għal-Christmas u għal-New Year's Eve morna.
Ma għadak il-kunċett speċi.
Beda
jonqos, u ġveru, magician, entertainers, comedian, u bat forsi kant u band.
Fatt il-lum anki comedian, suċek il-lum tamlu shows intom li kunu specifikament.
Ta' stand-up comedy, eżatt.
Stand-up comedy, mux tamlu bħala cabaret.
Mux bħala parti minn cabaret show.
Il-cabaret fid-dinja kollha taħġi, għax anke l-Ingilterra, dal-postijiet semmejt lek li Talk of the Town, Talk of the North, Seven Men, ġifieri ħafna minnhom spiċċaw, ġifieri baqa' forsi postijiet bħal Tenerife u hekk li għadhom jagħmlu dak il-cabaret, imma mhux ġifieri.
Aktar, tmura l-Magic Show, jew tmura l-Concert, jew tmura l-Stand-Up Comedy, tmura l-ħaġa speċifika. U biex nikkonkludu, forsi postijiet oħrajn li ma semmejniex li ħdimt fihom li llum m'għadhom x'jeżistu li nistgħu niftakru, pereżempju l-Griffin tal-Verdala ġili.
Il-Verdala kien wieħed minn il-Verdala kien qabbadni wieħed Ġermaniżi jmen u kien ikollna ngħid bellezza hemmhekk kien jiġu Maltin u barranin kien.
Il-Lukanda Verdala.
Ma nafx kien, mhux il-Griffin kien, le, kien il-restaurant, kien jagħmlu show fil-restaurant.
Il-restaurant, il-Griffin kien il-night club.
Apparti li kont nagħmel ix-show, ġieli introduċejt, u niftakar darba minnu introduċejt kantant il-Leapy Lee għadu ħajda.
There's a little boy, shooting arrows in the blue, and he's aiming them at someone, but the question is at who? Is it me or is it you? It's hard to tell until you're hit, but you'll know it when they hit you, 'cause they hurt a little bit. Here they come pouring out of the blue, a little arrow's for me and for you. You're falling in love again, little arrows in your clothing, little arrows in your hair. When you're in love, you'll find those little arrows everywhere. Little arrows that will hit you once and hit you once again. Little arrows that hit everybody every now and then.
One hit wonder, kien ħares little arrows.
Iva, kien popolari ħafna.
Da' sar quite notorious, jiex Spanja għandek u naġġi rajtu fuq television, ġibu jiex intervisti mi għaw għek ġibiri.
Lipili.
Ma niftakar kont introduċitu kem l-Oktoberfest, kont introduċiju mi jenna meċi Magic, kien ġibu Zeffina Ġermanizi, jemma ġbili kien hemm influenza Ġermaniza, allora kien jgħamlu l-Oktoberfest, ġibu Zeffina, l-mużiċisti Ġermanizi, il-Verdala, zgu. U kont ħdiet ma' Oscar, u again,
Oscar
Lucas,
u
l-Life Band. Missir Meres Piteri u kol.
I see.
Tifla laqwa kantanta u inti laqwa maġiġi ngini għajdi.
Ma dikju kol fil-90s, per eżempju, tal-konċett ta' live band kien isun tilef kompletament daw il-bands ta' Oscar Lucas, niftakar il-ġenituri tiegħi jsemmuhom. U jiena fil-90s, anka l-bands rock bands, ma kienx hawn ammont kbir, tipo The Boys, u niftakar nisi referu għal The Malta Bums u dan, u bands Maltin kienu mhux daqstant. Iqsu fit-2000s li reġa' beda.
Mbagħad
illum ġifieri hawn xmata u tajjeb ħafna u qed ikantaw bil-Malti reġa' u hekk. Imma kien hemm perjodu fejn isum l-affarijiet kienu ma jnaw sew.
Però naħseb jiena dik hija
kien ħaufer kompletament id-DJ.
Evoluzzjoni naturali ta' jkun hemm dak il-mewġ kollox, anke fil-maġija, anke fil-maġija fid-dinja popolarità. Pereżempju għamlet żmien qabel David Copperfield isu tilfet popolarità fuq it-television u mbagħad reġa' jola mbagħad jerġa' jinżel l-Ingilterra pereżempju bħalissa hemm mhux m'hemmx ta' hemm Darren Brown pereżempju.
Iva, illusionist.
Darren Brown huwa mentalist. Ħajab ħafna, bravo ħafna.
Iva. Is-South ma semmeni, ġenna ħata nofsenar ta' Malta forse xie, kienem xie postiet fej kont ta' tiwiriet
emmek. Jemmin propja, jemmin hemm propja, ma ma tanċ kienem ta' le.
Xawdex semmeni, ġenna ħata fuq ta' Malta semmeni.
Fuq ta' principal.
Fej kun hemm l-aktar turisti.
Biri per eżempju ta' stima kien hemm il-Caravel, kien hemm il-Piper, kien hemm l-Skyrim dejx.
Kien ikun hemm dat tip ta' Cabaret, ġifieri Caravel u Piper.
Żgur, kont nara ħafna magicians, jiena ġifieri, żgur.
Uħol, kien iġibu l-artisti minn barra.
Iġibu l-artisti, u kien iġibu magicians fostom, iġibu.
Ta' snejman, ħata'
kwissi sa' Roadside-in, mek, iġifiri, kien iġib.
Roadside-in?
Kien hemm, il-Roadside-in ta' klisemmejt l-ek li qiegħed tal-ibraċċa.
Iva.
Li kien tal-ibraċċa. Kien hemm il-Churchill Club.
Churchill Club fejn?
Li kien Valley Road. Valley Road.
L-imsida, bebe, l-imsida bekke kara, kien hemm klub.
Kien ġara esploda u nħaraq ma nafx kien.
Is-seri, ta' kien hemm klub, bebe.
Iva, kien hemm klub, u mort nara il-famus Mandrake hemm jien fil-1969.
Isem magħruf, eżgur.
U kont influenzajt ħafna ruħi minnu da, x'kien kien jagħmel daw il-Big Illusions in a small place. Xi ħaġa li ma kantx toħlo ma dak iż-żmien u jiena qed palu rrid nagħmel u dejjem nispiċċa show bil-illużjoni kbira kont jiena fil-kabere. Ħaġa li magicians jibżgħu minnha.
Ġifieri tħares lura kien tal-perjodu qed ngħidu 70s, 80s, anke sa 90s, perjodu sabiħ ħafna.
Sabiħ sa ċertu punt għax imbagħad llum għandna s-sabeħ tagħna wkoll. Llum hemm is-sabeħ tiegħu wkoll.
Għadek ta' tiwirijiet u
x'. Ma parti l-wirijiet, ġifieri ħajja saret in a way.
Zgur,
ma aħħal, għal-min jarrit jammel il-kabar, illum ħajbat iktar mill-li batajina ħna, ġibiri.
Il-Palladium għad kont, forsi, dakken għad-dattata postal kabar,
suppost, l-għorat ma kienx ħagħobni bħala post ma kienx prattiku, jina għad ftit. Għax inti isek għandek boxing ring, mandikx.
Fil-bidu tal-90s, dat
għandek. U apparti li ma tantx kienu ħobb qabbat il-Maltini, ġibiri ma taħdimt, ma taħdimt hemmhekk għax ibbukkjawni ġifieri privatament bil-management. Kien iġib ħafna magicians, ġifieri, ma tantx qishom ġifieri.
Ma tantx dam dak il-post.
Eħe, jiena mort
narom.
Kien naqra, xu kellu, ma kellux entratura minn fejn, titla fuq il-palk mal-lol biex toħroġ għal fuq l-stage. Ma kienx hemm dressing lum li tinfetal fuq il-palk, qed tifhem. Għaparte kien naqra kbir iż-żejjed naħseb jien.
U kien fil-perjodu meta l-kabra kienet imut.
Kienet imut. U niftakar il-magicians kollha li ġew waħed minnhom kien issellef xi affarijiet minn għandi. Ftakru li GN Daniel, kien hemm waħed Chris Cox li kont rajtu l-Caravel u kien ġie Malta tal-oħra u reġa' ġie mbagħad hemmhekk kien kummedjant imma visual, visual gags kien jagħmel. Ġifieri, u għadna ħabib miegħu sal-lum da ġifieri. Kien hemm ħafna oħrajn, kien hemm Donny Moe, kien hemm ħafna oħrajn. Ġie xi hypnotist mort narajn.
Fanni, pole, grazie ħafna li naqtmi għaj waqt għalfejn il-lejla biex tajdin l-memorji tijak dwar il-tip ta' divertiment mil-perspettiva tijak li kienu jattendu l-Maltin u anka turisti fis-sin 70-80 u design ħadd piċir ħafna nitkellem miegħek, grazie ħafna li ġejt.
Grazie lilek.
Bong diggy diggy bong diggy bong.